Var nokkur sögnum Arahól?
Jú, en ég kann nú ekki vel frá henni að segja. En það heyrði ég að tala að það átti að farið fólk til grasa frá Reykhólum og bóndadóttir hafa horfið þar. Grasafjalli. En ég minnir að ári síðar, þegar fólk var við grösa, þá hafi það átti að hafa hitt hana eða orðið vart við hana. En hún horfið í aftur.
Já.
Og var þá talið að hún byggi með huldufólki þær.
Já.